И в студиото на Радио К2 с втората част на днешния обзор и моите гости, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Диляна Евтимова, Христо Кацаров и Калин Радулов. Предлагам във втората част да се съсредоточим върху интересни данни, които се получиха тези дни от социологически проучвания. Вече разполагаме с данните на Alpha Research и вчера на NCIOM. Те не се различават много. Разбира се, в по-различни области НЦИОМ, Националния център за изследване на общественото мнение, е извършил своите изследвания, но към едно и също водят изводите. Изводите за първи път от мандата на сегашното правителство на Бойко Борисов има рязко увеличаване на негативното отношение. Почти всеки втори българин, 45%, с негативно отношение към дейността му и привържениците на този кабинет са паднали на 18%. Това са първите впечатляващи данни. Следващите. 37 към 32% е неодобрение, одобрение на самия Борисов. Значи за пръв път неодобрението е по-високо от одобрението. 9 от 12-те ключови политики на правителството се определят като неуспешни. Значи тук говорим вече и за реформите. Че нямаше реформи, вече населението в България го не само усеща, но дава и оценката си. Над 70% забележете са недоволни от икономическата, социалната, здравната, подоходната политика, от бизнес средата и много важен извод. Бизнес средата, в която се дава шанс само на близки до властта, кръгове и фирми. Какво е вашето обяснение на тези данни? И какво се крие за тях?
Споменахте 12 приоритетни политики.
9 от 12-те, да, не се одобряват.
9 от 12 не се одобрят, което значи, че все пак има 12 приоритета.
Как?
И три одобрени. Да, понеже аз съм чувал от устата на премиера, че всичко за него е приоритет. Когато го питат защо, примерно, толкова за строителство, за здравеопазване, то е толкова, кое ще приоритизират. И той казва, всичко ми е приоритет. На фона на това, че има 12 приоритета, интересно.
Да се съсредоточим върху данните. За първи път от 3 години и половина има такова рязко раздвижване на... Рязко раздвижване на одобрението и неодобрението. Калин Радулов.
Това беше доста изненадващо като цяло, че се държа на такова ниво толкова дълго време. За първи път реално има правителство, което, да речем не правителство, но лидер, който е министър-председател, знам, че министър-председателя винаги най-бързо му пада рейтинга, който толкова дълго време се държи на такъв висок рейтинг. Затова даже много дълго време се спекулираше, че правителството на ГЕРБ ще е първото, което ще наруши статуквото и може би, че ще вземе два мандата. Това все още е във въздуха, не се знае дали ще случи или не, но ако се върнем леко назад във времето, в края на мандата си правителствата са имали и доста по-ниско одобрение. Но със сигурност може да говорим за малко за разрушаване на идеологичния, там, митичния почти образ на нашия министър-председател.
За огромната харизма, на която се крепеше всичко.
Която малко се поизхъби.
Да.
Това, Йордан което Василев. Аз бих искал да погледна на целия казус от друг ракурс. Философията на тази политическа формация никога не е била достатъчно ясна, за да може да бъде спойка. Това е спойка за цялото правителство. Независимо от огромния ресурс, вложен в пропагандната машина на правителството, независимо от подчиняването на всички, т.е. на огромната част от медийното пространство, всяка една пропаганда има своя пик и своя спад. И всъщност не може да има одобрение за нещо, което представлява нещо подобно на шоуто на Трумън. Този филм класически, в който всичко беше, всичко е фалшиво.
Да.
Вече, нали, няма нещо, което да може да бъде оценено. Като истинско, всичко е, всяка една истина минава през погледа на пропагандата. Логичен е този завършък, въпреки че беше твърде дълго времето. Но, за съжаление, липсата на опит на обществото ни в оценката на тези, можем да ги кажем, нормални събития в политическата практика на демокрациите, когато се появяват такива популистски режими, явно се оказа доста важна за срока, в който общественото мнение започна да разбира, че всъщност цялото това нещо е фасада.
Има ли връщане назад или, иначе казано, има ли лостови механизми, с които отново да се върне доверието за оставащите месеци до изборите? Диляна Евтимова.
Лично за мен към момента се държеше такъв висок рейтинг, наистина, както споменахме на министър-председателя, точно поради факта, че всъщност се навлезе в някакъв наистина доста радикален популизъм, ако мога така да се израза. Защото от една гледна точка една личност от партията заявява дадено решение, а тотална друга личност я отхвърля и ги оспорва. И в един момент самата партия се раздели на отделни субекти, които обществото първо отхвърляше единия субект. Обаче другия субект от партията също го отхвърляше и по такъв начин някакси се запазваше цялата идея, че партията се движи с общественото мнение. И естествено господин Борисов винаги се придържаше към последната и най-тежка дума, която той имаше, и тя винаги беше в лицето на какви са настроенията в обществото. Но, принципно, за мен лично, за толкова кратък период от време, може да има някакво положително раздвижване, но имайки преди факта, че самите граждани за европейско развитие на България не успяха да осъществят една такава проевропейска политика, не успяха да усвоят фондовете, самата им програма, както току-що бяхме обсъждали, за магистралите и повишаване на по-добра инфраструктура и оттам да задвижване на икономиката, това реално не се случи. И затова тези неща са някакси фундаментални за партията и всъщност те не доведоха до резултат. И не знам на какво би могла да стъпи политическата им платформа за изборите, за да може да повдигне толкова техния рейтинг, че да съберат мнозинство.
Иван Начо.
Тук има още няколко проблема, ако може да обвържем и двата въпроса. Първо, от една страна, дълго време същите социологически агенции твърдяха колко висок рейтинг има това управление. А може пък това да е ход, изкарвайки истинските данни, да се опитват да възвърнат доверието в себе си, тъй като ние, включително като анализатори, аз много често се съмнявам в това, което се дават като данни, защото процентите са... най-лесно се манипулират процентите. Втория основен проблем за мен е да разделим рейтинга на премиера от рейтинга на изобщо на управлението. Защо искам някакси да го разделим? Защото според мен Борисов е един освен политически хамелеон. Нали? Той си е абсолютен хамелеон и от гледна точка на собственото си поведение. Има много козове, които може да използва. И в този смисъл се опитвам да отговоря на втория ви въпрос. Много козове, които може да използва, за да върне доверието към себе си и разбира се към неговата партия в оставащите месеци до изборите. Защото тук идва вече следващия проблем. Това, че ние не харесваме Борисов, дали изобщо ще се преобърне в, как да кажа, в гласуване срещу партията на Борисов. Mm-hmm. Защото, ето, ние чуваме почти толкова, колкото го одобряват, толкова и не го одобряват. Обаче остава една трета от населението, която някак си мълчи. Тя не казва какво прави. Значи тя можем да допуснем, че изчаква. Тези, които не го одобряват, ще отидат ли да гласуват или няма да отидат? Ще привидят ли алтернатива на Борисов или няма да привидят алтернатива? Тоест, тези проценти, които в момента ние ги имаме като данни, нали, отразяват едно конкретно състояние към момента, но от тук насетне ние, поне аз като, нали, анализатори в известна доза прогностик, много трудно мога да кажа дали те ще се задържат и в крайна сметка ще има политически ефект. Той може да пак да вземе властта, също толкова не одобрява, ни да си отиде от властта. Да кажем, Костов, ще припомня на нашите слушатели, в края на мандата си имаше много висока степен на одобрение, независимо от всичко лично, но в крайна сметка той загуби властта. Така че много е важно кое ще се яви, за да вземе ето тези хора, които не одобряват съответно Борисов и не одобряват политиката на Борисов. А това, че не одобряват, мисля, че за никого не е изненада. Може би освен за самия Борисов.
Христо Кацаров.
Ние изхождаме все пак от някакво предубеждение за истинност на данните, които получаваме. Нали? Все пак, ако изходим от там, че по някакъв начин до сега ГЕРБ е успявал да поддържа един, така да се изразя, напомпан рейтинг, то аз не смятам, че би било успешна тактика точно преди тежкият отоплителен зимен сезон, който идва и съответните социални последици за населението, този напомпан рейтинг да бива поддържан продължително, тъй като ако мога така да се изразя, това би била една клапа, която в момента се изпуска за населението. Тоест вижда се, че все пак премиера не е чак толкова одобряван, за да не се стигне евентуално до 1 декември, януари, февруари, в който да трябва да излезе следващото одобрение или неодобрение в данните и то да бъде лавинообразно надолу.
За момент прекъсваме, защото следва кратка рекламна пауза и отново ще продължим в студиото на Радио К2. Продължаваме с анализите на данните, които ни дадаха социологическите агенции. Искам да ви прочета още един резултат, който е доста показателен. Над 60% от домакинствата съкращават разходите си дори за храни. Около 40% от семействата се налагат да ограничават вече разходите си за здравни грижи заради затрудненото си икономическо положение. Това вече звучи страшно, защото повечето от половината българи се ограничават в храненето си и в поддържането на здравето си. Какво означава това на практика?
Аз мисля, че това нещо се случва в последните 3 години.
Йордан Василев. Не, едва сега излизат чак такива високи данни за толкова висок процент на
население. Не, сега са решили да изкарат тези данни. Малко по-точно, според мен, ако трябва да го интерпретираме, защото това е като с процента на безработицата. В едната статистика излиза, че 1,5 милиона българи не си плащат здравните осигуровки, а в другата казват, че безработицата е около 12%.
Да.
Значи, ако 1,5 милиона българи не си плащат осигуровките, това означава, че тези хора нямат твърди доходи.
Да.
Защото първото нещо, което не се спира да плащат гражданите, това са данъците и осигуровките си. Тоест, проблемът е много по-тежък. Той се акумулира в рамките на тия 3 години и сега вече дори не може да бъде прикриван, защото наистина напрежението е изключително голямо.
Не е малък този процент, обаче. Дори да са прикривани и сега да ги дават на населението като съобщение, никак не е малко. Повече от половината от хората да се ограничават за храна. Значи в България си има гладуващи. Просто си има гладуващи.
По-нагоре.
Може и по-висок
е процент. По-нагоре, обърнете внимание, във всеки един град, всеки втори магазин е затворен, да. Останалите са в процес на ликвидация. Да.
Да, още повече, че пенсионерите, например, да кажем, представете си 10 пенсионера, един го хващат за всички тези проучвания, останалите също живеят в едни такива лишения непрекъснати, не само от храна, и от електричество, ако от отопление, т.е. от всички онези неща, които са изключително нужни за тези хора, пък да не говорим, нали, съответно и за младите хора. Но проблема тук е по-скоро не в това какви са данните. Проблема е в това, че в тази ситуация, която наблюдаваме, трета година, която не се променя, нали, или кризата виновна, или предишното, или по-предишното правителство, в крайна сметка не виждаме така някакъв по-светъл хоризонт, който да не е така някъде светлото бъдеще 2020 година или 34-та или там не знам си коя. Всички реформи, които се опитваха да направят, ако си спомняте ГЕРБ, включително пенсионната, се казваше как това ще нормализира 2024 година. Да, мен лично не ме интересува 2024 година.
Да, това означава няколко жертвени поколения.
Разбира се. И затова това е по-важното. Какво предлагаш в момента? И какво предлагаш, за да може да излезем именно тази ситуация? Значи, ако един нормален политик би трябвало веднага да реагира на тези данни и да каже, ако наистина е толкова тежко положението, то трябва да се направи това или предлагаме да направим това, за да можем да излезем още път, че като си управляващ.
Дано не ви прозвучи като шега от моя страна, но това е наистина част от изследването на Националния център за изследване на общественото мнение, където става дума, че българите започват да се отказват от храна, но не се отказват от алкохол и цигари. Как да си го обясним това?
Това е функция на, как да ви кажа, социалната картина, която описваме тук, която е толкова нерадостна, че толкова тягостно стана в студиото, да не коментирам.
Да,
но все пак един човек, който е изправен пред избора в магазина, дали да си купи кутия цигари, патрон, алкохол, високоградусов или един хляб и един маргарин, то понякога цигарите и алкохола по-лесно помагат да заспи.
Много, много тежко звучи. Това, че българина...
Да.
Да, своеобразни.
Те са своеобразни.
И значи българина предпочита да безпаметност.
Да. Безпаметност, отколкото да живее.
Безпаметност, едва ли се напиват, но във всички случаи се вижда, нали, по други данни, увеличаване, така да се каже, на алкохолизма в българското население. Т.е. имам предвид това, че все повече и повече хората почват да пият. И то не е само изобщо хората, а по-специално една категория жени, които доскоро някакси жените стояха извън така масовата употреба на алкохола. Това се смяташе за някакво мъжко пространство. Сега виждаме точно обратното, че и жени започват да употребяват, да не кажа злоупотребяват, защото тази дума не ми много харесва, но да употребяват по-големи количества алкохол.
И така, в такава ситуация тръгваме към избори. С няколко думи да очертаем какво се случва и с алтернативата на ГЕРБ. Защото някой трябва да обере негативния вот. Има ли такъв и съществува ли вече очертаваща се алтернатива?
Ами, ако погледнем в момента опозицията, то те са същите хора, които бяха във властта преди това. Логичното мислене, както избирателя ще погледне картинката, че единственият нов играч, потенциално нов играч на картинката, това е Меглена Кунева. Тя много целенасочено влезе в президентските избори. Тя има, според мен, един такъв малко по-дългосрочен план, за да си пробива път в българската политика. И според мен тя ще събере един немалък процент от протестния вот.
Има ли вече тя ясна очертана идентификация за избирателя? Защото дори само ако това си припомним, как анализираше тя партийния картел преди изборите за президент и как стана част от партийния картел след това. Значи, затова за мен е много важно дали избирателя вече идентифицира Меглена Кунева и нейната партия с нещо конкретно.
Мен алтернатива за жалост няма. Защо казвам няма? Защото според Бойко Борисовата социология алтернатива са БСП и Движението за права и свободи, но той веднага може хиляди неща да наговори срещу тях, т.е. да обезоръжи още от самото начало тази алтернатива. Другото, което е, ние не виждаме за жалост към момента, поне от страна на БСП, като най-голямата партия в лявото пространство, позициониране като алтернатива.
Да.
Движението за права и свободи си води една друга политика.
И то си има един традиционен електорат, на който си разчити дали ще звучи алтернативно или не, там няма значение.
Там няма значение, то пак ще си бъде в следващия
точно
парламент. От тук насетне, коя би била алтернативата, естествено Кунева, но казвам естествено, защото, нали, все пак тя е най-новата и в този смисъл някак си би могла да се позиционира към момента, обаче пак за съжаление, тя не го е направила. Другото, което аз слушам непрекъснато и чувам включително от нейната уста, как масово се говори, че и тя самата казва, че тя не е алтернатива на ГЕРБ, а била алтернатива на политическата система, която
точно
била
така
пошла и някаква друга.
Точно
което също според мен е много глупо, защото тя е част от тази политическа система. И излиза, че тя едва ли не е срещу какво се бори. Нова политическа система ли ще налага? Ще се позиционира в същата тази пошла система или там каквато и да е била мафиотска или всякаква друга. Това на мен не ми е ясно. Да не говорим, че, нали, самата тя на мен не ми е ясна нито като идеология, нито като предложение, нито ако щете като хора. Защото ние преди сме говорили, едно е харизмата, да кажем, на Симеон II, друго е на Бойко Борисов. Меглена Кунева няма тази харизма. И никой няма да се вълнува от това какво мисли тя в една или в друга посока, ако тя в крайна сметка не заяви много ясно какво представлява, каква позиция представлява и на кого е алтернатива и какво предлага.
Точно,
защото
така,
като кажеш, че си алтернатива, какво предлагаш? Не? Това е
според мен важно. Моля, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви. Добър вечер. Да, чуваме ви. Да.
Някой лев дали ли така за социология? Лични пари така да вложат в някакво проучване социологическо?
Да. Защо? Защо?
Ами аз с един мой приятел, когато премиера Борисов стана премиер на България, вложихме малко пари в едно такава проучване.
И
съм казал, че от 2000 човека беше проучването, социологическо проучване. ГЕРБ имаше 18%.
Колко?
Като...
Колко не ви
18%.
18%. Да.
Това беше когато той стана премиер.
2009 година, така?
Да, две, точно така. Да, тогава се оказа, той не е разпознаваем като партия в много региони на държавата. Така че човек, който прави такива анализи, е хубаво да вложи малко лични пари, да, за да може да има така познанието, да, от така лице, от първо лице. Иначе другото, да, е коментари.
Благодаря.
А за бъдещата партия, която ще бъде в България,
да,
ще бъде, които е между Меглена Кунева, Красим Бел и БСП.
Благодаря ви за
това. И това не е борба, да, това е говорене. Ако човек Кунева не се бори, тя просто говори,
да,
за да може чисто, как да кажа, като пиар акция, да се, да, покаже, че това е нещо ново. Това не е ново, всичко си е старо.
Ясно, разбирам, благодаря ви.
Това е, бъдещето на България се очертава в този диапазон.
Благодаря ви.
Кунева, Касим Дал, БСП.
Благодаря ви за вашето участие, приятна вечер. И така, как изглежда такава коалиция?
Първо да отговоря на въпроса дали някой от нас е влагал лични пари. Лични пари не сме влагали, но аз лично съм участвал от и продължавам да участвам в подобен род изследвания, точно защото за мен е важно, като ги коментирам, да знам доколко и как тези, така да кажем, данни са достоверни. Защото наистина, ако питате един човек, една баба на село е едно, ако питате в София по телефона, е съвсем различно. 100 души запитани по телефона дават 100 различни отговора в зависимост от това къде се намират. Но наистина тук стои въпроса каква коалиция, ако отидем към коалиция. Много различни варианти има. Единият вариант, разбира се, който аз все още не мога да отхвърля, е самостоятелно управление на ГЕРБ. По две причини. Първо, защото всички ресурси ще отидат към това да бъде контролиран изборния процес, т.е. той да бъде в ръцете на управляващата партия. Второ, защото хората наистина, тези, които не харесват пък ГЕРБ, не привиждат алтернатива към момента. И трето, защото ще има много ниска избирателна активност, очевидно. Независимо от този протестен вот. Значи ние всички чакаме и разчитаме на протестния вот, ама той дали ще се случи, може хората, протестирайки, просто да не отидат да гласуват.
Да, това
гласуват.
Е също протестен вот.
Да, това също е протестен вот. Протестен вот имаше на президентските избори, където един човек беше избран за президент с по-малко от 1 милион гласа.
Нещо, което България
само, че
беше
избран. Да. Така че, от тук насетне, ако има ниска избирателна активност, да, възможно е да има и други партии извън тези 4 споменати в парламента, но тогава ще се търсят опити да се правят коалиции. Ако влязат само 4-те партии в парламента, очевидно, или ГЕРБ ще управлява самостоятелно, или ще се направи,
да, но
нова тройна коалиция.
Всички прогнози сочат, и тук вече няма почти никакво съмнение, че на нито една партия няма да изстигнат депутатите, за да направи подадените гласове, избраните депутати, за да направи самостоятелно правителство. И какви са възможностите тогава за коалиции, след като ГЕРБ каза, че коалицията е най-страшното нещо. Почти мръсна дума в неговите представи. Оттам, кои ще са тези, с които ще може да се коалира? Ако не може да се коалира, кой ще е другия, който може да състави коалиционно правителство? Христо Кацаров?
Ако трябва да бъдем максимално обективни, в сегашното Народно събрание ГЕРБ няма необходимото мнозинство за съставяне на самостоятелно правителство. Той състави така нареченото правителство на малцинството, или 117 души.
Ама са 117.
Да, едно е с 117, друго е с 100, друго е с 80.
С 80 и няколко, да.
Говорим за принципни въпроси, това, което вие казахте за коалициите и отношението на една или друга партия към самото понятие коалиция и разбирането за това, че властта понякога трябва да се споделя, а понякога трябва да се отстъпи заради това, че си във властта, за да правиш нещо, не правиш нещо, за да си във властта, то вече говорим за конкретно различно разбиране за политическото. Аз не смятам, че проблемът би бил толкова голям единия ден да кажеш, че нямаш желание да влизаш в коалиция, защото това е най-мръсното политическо начинание, а в другия ден да кажеш, това е волята на избирателите, нали? Знаете как е. Няма
само, че,
какво да направим,
само, че,
ще трябва да се съобразим с това.
Да, само, че има насложени толкова политически противоречия в чисто личностен план между лидерите на партиите, че дори да обясняваш с желанието на народа да ги управлява коалиция, трудно ще отидеш дори и при гъвкавостта на политиците, да отидеш при Ахмед Доган и при Сергей Станишев и да им предложиш да направиш коалиция с тях, нали?
Има? Винаги може да се направи.
Не, това може, но като знаем какви са отношенията, дали е възможно още да се стигне до там. Или ще се разчита на малки партии, които евентуално да влязат в Народното събрание и с тях да се правят коалиции.
Това, което на мен ми се струва, че предстои, е, съжаление, влизаме в спиралата на една дълга политическа криза.
Има и такава опасност.
Тъй като за 20 години в общи линии театърът се играеше ляво-дясно. След царя тази този модел беше разбит, но в момента той отново е представен по същия начин. Разбира се, алтернативите не са целенасочено скрити, защото алтернативите трябва да ползват източници, които подкрепят тези, т.е. финансови източници, които подкрепят тези политически партии. А това означава да станат част от това политическо статукво. Така че това е едната част от задачата. Втората част е, че в България политическата власт минава през легитимация на Запад. Тъй че ще, имайки предвид, че правителството на Борисов е в тотална политическа изолация в рамките на година и половина вече, независимо от визитите на европейските чиновници, които по принцип са задължени да откриват такъв тип обекти, като метрото или магистрали и така нататък, ние нямаме послания от основните важните лица в Европейския съюз, тъй че създаването на альтернатива, и т.е. раждането на альтернатива...
Каките? Моите каки?
Не знам каките, дали точно така се възприемат и как биха го оценили това шеговито обращение.
Преди малко Христо Кацаров много точно каза, че е станало много тъжно в нашето студио, затова да малко веселие да внесем.
Тъй че те първо предстоят много интересни процеси, според мене. Миглена Кунева те първо ще трябва да завоюва доверието на Западна Европа, тъй като, пак повтарям, за съжаление, тук процесите минават задължително през легитимация.
За съжаление, времето не изтече за нашия обзор. Вие бяхте много интересни и обзорът беше интересен, но трябва да приключваме. Благодаря ви за вашето участие. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 11 октомври 2012 година. Аз ви благодаря, уважаеми слушатели, че бяхме заедно. От името на екипа на Радио К2 осъществил днешната програма Таня Димитрова, Искра Милева, Иван Ангелов и от мен Клара Маринова. Една хубава вечер, една от последните, вероятно, топли вечери, но за сметка на това вие ще имате усмивки и тази вечер, и не само, и много късмет.